สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Raise a Wild Child The Art and Science Falling in Love with Nature เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็กโดยสกอตต์แซมสันนักบรรพชีวินวิทยาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้เขียนตั้งคำถามสำคัญว่าทำอย่างไรเด็กยุคใหม่จึงจะผูกพันกับธรรมชาติได้จริงไม่ใช่เพียงแค่รู้จักชื่อสิ่งมีชีวิตหรือไปเที่ยวสวนสาธารณะเป็นครั้งคราวหนังสือเล่มนี้จึงผสมผสานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับพ่อแม่ครูและผู้ดูแลเด็กโดยเน้นประสบการณ์ตรงการเป็นพี่เลี้ยงด้านธรรมชาติและการเปิดพื้นที่ให้เด็กเล่นอย่างอิสระในสภาพแวดล้อมใกล้บ้านแก่นของหนังสือไม่ใช่การพาเด็กออกทริปใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างนิสัยการสังเกตการสงสัยเพราะความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่มุ่งอธิบายทั้งเหตุผลและวิธีทำไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดอีมูที่วางโครงสร้างการเชื่อมเด็กกับธรรมชาติหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือกรอบคิดอีมูซึ่งย่อมาจาก experience
tutoring และ unstructured time
3 องค์ประกอบที่แซมสันใช้เป็นแกนในการอธิบายว่าความผูกพันกับธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่จากการสอนแบบท่องจำแต่จากการมีประสบการณ์ตรงที่ตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กอย่างครบถ้วนเด็กต้องได้เห็นได้ยินได้จับต้องและได้ใช้ความสนใจของตัวเองกับสิ่งแวดล้อมจริงๆจากนั้นจึงมีผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่ผู้คุมเกมพี่เลี้ยงที่ดีถามคำถามชวนสังเกตและร่วมค้นหาคำตอบไปกับเด็กสุดท้ายคือเวลาว่างแบบไม่กำกับมากเกินไปเพราะการเล่นอิสระเปิดทางให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับธรรมชาติด้วยตัวเองกรอบนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำกว้างแต่ให้ลำดับการปฏิบัติที่เชื่อมกันเป็นระบบจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความรักธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญเป็นผลจากสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่จัดวางอย่างตั้งใจประเด็น2เหตุใดการเล่นกลางแจ้งแบบไม่กำกับจึงสำคัญต่อพัฒนาการเด็กหนังสือให้ความสำคัญมากกับการเล่นนอกบ้านแบบไม่มีตารางแน่นและไม่มีผู้ใหญ่คอยชี้นำทุกขั้นตอนเพราะช่วงเวลานี้คือพื้นที่ที่เด็กได้ทดลองเสี่ยงในระดับเหมาะสมจะสร้างจินตนาการของตนเองจากวัสดุธรรมชาติรอบตัวเช่นกิ่งไม้หินใบไม้หรือแอ่งน้ำแซมสันมองว่าธรรมชาติไม่ควรถูกลดทอนเหลือแค่ฉากหลังของกิจกรรมที่ผู้ใหญ่กำหนดควรเป็นสนามฝึกการรับรู้และการตัดสินใจของเด็กการปล่อยให้เด็กเดินสำรวจปีนป่ายหรือเล่นสร้างเรื่องในพื้นที่กึ่งป่าใกล้ๆบ้านยังช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ขอบเขตของร่างกายและความมั่นใจในตัวเองด้วยจุดสำคัญคือความเป็นธรรมชาติไม่ได้หมายถึงความห่างไกลหรือความยิ่งใหญ่เสมอไปแต่หมายถึงสถานที่ที่มีความหลากหลายพอให้เด็กเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างจริงจังหนังสือจึงเสนอว่าหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดสั้นๆการปล่อยให้เด็กมีเวลาว่างกลางแจ้งอย่างต่อเนื่องอาจมีคุณค่ามากกว่ากิจกรรมเสริมทักษะที่อัดแน่นเกินไปเพราะมันสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับโลกธรรมชาติมากกว่าความรู้แบบชั่วคราวประเด็น3ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างด้านความสนใจธรรมชาติไม่ใช่แค่ผู้สอนหนังสือย้ำว่าความรักธรรมชาติของเด็กมักเริ่มจากสิ่งที่ผู้ใหญ่ให้คุณค่าถ้าพ่อแม่หรือครูไม่สังเกตโลกธรรมชาติเด็กก็มีแนวโน้มจะมองข้ามเช่นกันแซมสันจึงเสนอแนวคิดของ Nature Mentor หรือผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางด้วยท่าทีเปิดกว้างไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องตอบทุกคำถามการเป็นพี่เลี้ยงตามแนวทางนี้หมายถึงการเดินไปกับสังเกตสิ่งเล็กๆร่วมกันและยอมรับว่าการไม่รู้คำตอบทันทีเป็นโอกาสให้เกิดการค้นพบร่วมกันมากกว่าการปิดบทสนทนาเขาให้ความสำคัญกับการถามมากกว่าการบอกเพราะคำถามที่ดีจะดึงความสนใจของเด็กให้ยาวนานขึ้นและเชื่อมกับประสบการณ์จริงๆได้ลึกกว่าหนังสือจึงไม่ได้มองการสอนธรรมชาติเป็นเรื่องของความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของท่าทีและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กหากผู้ใหญ่แสดงความตื่นเต้นใส่สิ่งเล็กน้อยเช่นเมฆที่เปลี่ยนรูปเสียงนกหรือร่องรอยสัตว์เด็กจะค่อยๆซึมซับว่านี่คือโลกที่น่าตั้งคำถามและน่าหลงใหลประเด็น4ธรรมชาติในชีวิตประจำวันใกล้บ้านมีพลังมากกว่าการรอทริปใหญ่ประเด็นสำคัญอีกข้อคือหนังสือไม่ผูกการเชื่อมกับธรรมชาติเข้ากับการเดินทางไปสถานที่ห่างไกลเท่านั้นแต่ชี้ว่าประสบการณ์ใกล้บ้านมีบทบาทมากและเปิดซ้ำได้บ่อยกว่าสำหรับเด็กเล็กการดูแมลงในสวนหลังบ้านการเก็บก้อนหินการสังเกตท้องฟ้าหลังฝนหรือการเดินสำรวจตามทางเท้าล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวข้อเสนอเช่นนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะครอบครัวจำนวนมากมีข้อจำกัดเรื่องเวลางบประมาณและความปลอดภัยหนังสือจึงลดอุปสรรคทางความคิดที่ว่า การเข้าใกล้ธรรมชาติต้องใช้การลงทุนสูงหรือการเดินทางไกลเสมอความจริงคือการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆใกล้ตัวอาจสร้างนิสัยระยะยาวได้ดีกว่าเพราะมันเกิดบ่อยและสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่าเมื่อความสนใจถูกฝึกในบริบทประจำวันเด็กจะเริ่มมองเห็นว่าธรรมชาติไม่ได้แยกจากเมืองโรงเรียนหรือบ้านของตนจะซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของชีวิตประจำวันหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบจากการท่องเที่ยวไปสู่การสังเกตอย่างสม่ำเสมอประเด็นสุดท้ายสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติคือทางออกที่เป็นจริงกว่าแทนที่จะมองเทคโนโลยีเป็นศัตรูโดยตรงหนังสือเสนอท่าทีที่ซับซ้อนกว่าคือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างพอดีแนวคิดนี้สะท้อนความเป็นจริงของครอบครัวยุคใหม่ที่เด็กเติบโตมากับหน้าจอแซมสันไม่ได้ปฏิเสธสื่อดิจิทัลทั้งหมดแต่ชี้ว่าหากใช้ให้ถูกทางแอปหรือเครื่องมือสังเกตธรรมชาติสามารถพาเด็กกลับไปสู่โลกจริงได้เช่นช่วยระบุชนิดพืชสัตว์หรือกระตุ้นให้เด็กอยากออกไปดูสิ่งมีชีวิตจริงๆหลังจากเห็นภาพบนหน้าจอความสำคัญของแนวทางนี้คือมันไม่ตั้งอยู่บนการห้ามอย่างเด็ดขาดซึ่งมักใช้ไม่ได้ในชีวิตครอบครัวส่วนใหญ่แต่ตั้งอยู่บนการสร้างสมดุลระหว่างความสนใจ2แบบเด็กยังใช้เทคโนโลยีได้เทคโนโลยีควรทำหน้าที่เปิดประตูสู่ประสบการณ์กลางแจ้งไม่ใช่ปิดกั้นมันหนังสือจึงมีจุดยืนที่เหมาะกับยุคปัจจุบันเพราะยอมรับทั้งข้อจำกัดของชีวิตสมัยใหม่และความจำเป็นของธรรมชาติในพัฒนาการเด็กโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้อ่านที่สนใจการเลี้ยงดูเชิงธรรมชาติหรือการศึกษาแนวสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตเด็กยุคใหม่ถูกดึงไปอยู่กับหน้าจอมากเกินไปจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การปลูกฝังความรักธรรมชาติแบบนามธรรมเท่านั้นแต่คือการอธิบายอย่างเป็นระบบว่าความผูกพันนั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงการมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างและเวลาว่างณที่เปิดให้เล่นอิสระหนังสือให้ทั้งเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในบ้านโรงเรียนหรือชุมชนใกล้ตัวสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่เน้นการโรแมนติไซส์ธรรมชาติหรือเสนอสูตรสำเร็จที่ห่างไกลชีวิตจริงๆแต่ย้ำว่าธรรมชาติที่สำคัญที่สุดมักอยู่ใกล้บ้านและการเริ่มต้นเล็กๆคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่